Uzbekistānas iedzīvotāji šo svētdienu dodas pie vēlēšanu urnām, lai nobalsotu par izmaiņām valsts pamatlikumā. Tomēr Maskurs šaubās, ka grozījumi konstitūcijā tiks atbalstīti. Tas pavērs iespēju pašreizējam valsts prezidentam Šavkatam Mirzijojevam palikt amatā līdz 2040. Gadam. Ņemot vērā, ka Mirzijojevam tagad ir 65 gadi, tad varētu teikt, ka tas gandrīz vai nodrošinās viņu valdīšanu līdz mūža galam. Pamatlikuma grozījumi paredz pagrināt prezidenta pilnvaru laiku no 5 uz 7 gadiem, kā arī ļaut pašreizējam valsts vadītājam kandidēt vēl uz 2 termiņiem. Tāpat tiek solīts stingrāk aizsargāt cilvēktiesības un piedāvāts aizliegt nāves sodu. Varas iestādes apgalvo, ka izmaiņas konstitūcijā palīdzēs uzlabot valsts pārvaldi un dzīves kvalitāte šajā 35 miljonus iedzīvotāju lielajā valstī. Uzbekistānā iedzīvotāju tiesības un brīvības tiek stingri kontrolētas un ierobežotas jau kopš PSRS sabrukuma. Valstī nav ievērības cienīgas politiskās opozīcijas. Tiek ziņots, ka pirms referenduma valsts kontrolētajos medijos ir palielinājusies cenzūra. Tomēr Uzbekistānas varas iestādes ir mēģinājušas piešķirt tautas nobalsošanai demokrātijas pieskaņu. Tika rīkota dažādi aģitācijas pasākumi, kuros iesaistītas vietējās slavenības, kas cildināja prezidentu un piedāvātās izmaiņas. Plakāti galvaspilsētā Taškentā rāda iedomātu sarunu starp tēvu un dēlu. Dēls piedāvā aiziet uz parku, bet tēvs atbild, ka vispirms jāiet nobalsot. Sākotnēji konstitūcijas izmaiņas paredzēja arī autonomās Karakalpakstānas republikas patstāvības ierobežošanu. Pērn pret to notika iedzīvotāju demonstrācijas, kas tika brutāli apspiestas. Toreiz bojā gāja vismaz 21 cilvēks. Tomēr strīdīgās izmaiņas no konstitūcijas grozījumiem pazuda. Atgādināsim, ka Mirzijojevs pie varas ir nācis 2016. Gadā pēc iepriekšējā līdera Islama Karimova nāves. Pirms tam viņš ilgstoši bija premjerministrs. Mirzijojevs ir veicis vairākas reformas, tostarp ierobežojis piespiedu nodarbinātību kūkvilnas laukos. Analītiķi saka, ka tikai laiks rādīs, vai lielāka cilvēktiesību aizsardzība, kas tiek piedāvāta jaunajā konstitūcijā, paliks tikai uz papīra vai arī tiks īstenota dzīvē. Ar jums Konakos Latvijas Rādio, Briselē.